Iubiții mei, frați și surori, mulțumim Domnului că și în această seară ne adunăm împreună în casa Lui și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea noastră și numele Lui să fie înălțat peste noi toți. Amin. Amin. Se spune că după 3 zile, musafirii și ploaia sunt tot mai greu de suportat și ar fi bine să plece. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta o să vă fac și această bucurie. Vreau să vă spun că aceste zile au fost deosebite pentru mine, pentru că Dumnezeu este acela care mi-a vorbit, m-a cercetat, m-am bucurat și m-am încălzit în dragostea fraților. Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne-a descoperit și ne-a dat împreună în aceste zile, lucruri noi pe care nu le-am mai predicat în alt loc, apoi lucruri vechi pe care Dumnezeu le-a făcut proaspete, le-a actualizat pentru mine și pentru noi, și pentru toate acestea numele Lui să fie slăvit. Trăim într-adevăr aceste vremuri în care suntem preocupați și de națiunea noastră, de țara noastră, dar în același timp Dumnezeu ne dă înțelepciunea și simțul prevederii ca să ne ocupăm și de sufletele noastre. În seara aceasta, venind către casa Domnului, mi-am adus aminte de cartea Călătoria Creștinului și m-am gândit că până să ajungă în cetatea salvării, creștinul a trebuit să treacă și prin bâlciul deșertăciunilor. M-am gândit că totuși este un efort și este lăudabil ca să lași tumultul orașului, să lași ocaziile de distracție, de divertisment, și să cauți în aceste zile casa lui Dumnezeu. E un lucru înțelept. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aveți siguranța că n-aveți de pierdut dacă veniți la casa Domnului. Cântarea pe care au cântat-o frații vorbea despre țara de sus, vorbea despre ceea ce ne așteaptă la sfârșitul călătoriei noastre. Am vrea să înțelegem că suntem în călătorie către cer, că noi nu ne-am pornit pe calea aceasta pentru ca la un moment dat să ne oprim, pentru ca să ne pierdem, pentru ca să o luăm pe căi lăturalnice. N-am pornit pe calea aceasta pentru ca la un moment dat niște mărgele sclipitoare să ne atragă privirile de la direcția căii noastre, de la direcția călătoriei noastre și să ne pierdem pe drum, să ne pierdem în pustiu. În Vechiul Testament îi vedem pe copiii lui Israel în călătorie către Canaan. Și călătoria lor prefigurează călătoria noastră. Ei caută moștenirea pe care Dumnezeu le-a promis-o jos, noi căutăm moștenirea pe care Dumnezeu ne-a promis-o sus. Împrejurări cu care se confruntă ei în călătorie prefigurează împrejurări cu care noi ne vom confrunta în călătoria noastră. Apostolul Pavel, în epistolele lui și în mod special în epistola către evrei, pune în paralel călătoria copiilor lui Israel din Egipt către Canaan cu călătoria copiilor lui Dumnezeu din Egiptul lumii către Canaanul ceresc. Am vrea să-L căutăm în seara aceasta pe Domnul Iisus Hristos. Să-L găsim pe Domnul Iisus Hristos, să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în aceste împrejurări ale călătoriei copiilor lui Israel și să învățăm, să ne folosim de imaginile Vechiului Testament pentru ca să înțelegem lucrarea binecuvântată a Domnului Iisus Hristos din Noul Testament. Domnul Iisus face lucrul acesta. Apostolul Pavel face lucrul acesta. El ne spune că toate lucrurile care au fost scrise, au fost scrise spre învățătura noastră, pentru învățătura noastră. Și Doamne ajută-ne să învățăm. Aș dori în seara aceasta să vorbesc despre moartea, despre învierea și despre viața Domnului Iisus Hristos. Pentru ca să ne raportăm corect la moartea suferită de Domnul Iisus Hristos. Să ne raportăm corect la învierea de care a avut parte în mod glorios Domnul nostru Iisus Hristos. Și să ne bucurăm de viața pe care Domnul Iisus Hristos o are din plin, din belșug. Și viața noastră să fie viață din Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune la Numeri, capitolul 21, începând cu versetul 4. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este aici nici pâine, nici apă, și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Auziți dumneavoastră? Un popor care își pierde răbdarea pe drum. Se poate întâmpla și cu noi la fel. La un moment dat, viața noastră cu Domnul se devină un fel de rutină. Serviciu de dimineața, duminică, de după masa duminică, serviciul de peste săptămână, datorită faptului că zilele s-au scurtat. Și atenție, fraților, s-au scurtat din pricina celor aleși. Poate că uneori suntem nemulțumiți și spunem: Doamne, aș fi vrut astăzi să termin de lucrat asta, sau de făcut asta, sau de făcut asta. Vin oamenii și spun: Domnule, există o rezonanță Schumann, un fenomen care poate fi greu explicat, care poate fi greu înțeles și care totuși demonstrează că zilele s-au scurtat, că nu mai au lungimea de care au avut-o altă dată. Cuvântul lui Dumnezeu confirmă însă, dar își dă și explicație. Din pricina voastră, zice, am scurtat zilele astea. De ce? Pentru că mă grăbesc să vin spre voi. Căutați să faceți totul, să vă grăbiți să ajungeți la mine. Vreau să mă întâlnesc cu mireasa. Și adevărata mireasă spune: vino, Doamne Iisuse. Amin. Vrem să ne întâlnim cu Domnul. Dar la un moment dat cuvântul spune că există pericolul să punem răbdarea lui Dumnezeu la încercare. De ce? Pentru că suntem nerăbdători sau pentru că ne pierdem răbdarea pe drum. Și copiii lui Israel și-au pierdut răbdarea pe drum. Și atunci când și-au pierdut răbdare, zice, ne-am săturat. Ne-am săturat. De ce? Aici e mai rău decât în Egipt. Până la urmă nu înțelegem de ce ne-ați scos voi de fapt din Egipt și ne-ați adus în pustia asta. Îți vine să-i judeci pe copiii lui Israel. Dar fraților, când te duci acolo să vezi pustia prin care umblau, să știți că sunteți gata și veți fi gata să le dați circumstanțe atenuante. Deci sunt câteva zile de când m-am întors din pustia aia. M-am uitat în partea dreaptă, în partea stângă a autocarului. Ne-a arătat ghidul și ne-a spus: uitați-vă acolo. Sus se vede o clădire albă. Acolo este muntele Hor. Clădirea aceea este o moschee. Sub ea este mormântul lui Aron. Totul este pustiu. Totul este uscat. Totul are aceeași culoare dezolantă. Încerci să înțelegi pe copiii lui Israel. Și-au pierdut răbdarea pe drum. Dar ce este mai dureros este că vorbesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pe amândoi îi iau la pachet. Pentru ce ne-ați scos? Pentru ce ne-ați scos? Același reproș față de Moise, același reproș față de Dumnezeu. De multe ori poate că suntem gata să ne pornim împotriva slujitorului. Suntem gata să vorbim împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Uităm cu cine avem de-a face. Uităm de fapt că avem de-a face și cu Dumnezeu. Și El spune: dacă vă atingeți de unșii mei, vă atingeți de lumina ochilor mei. Ne-am săturat. Pentru ce ne-a scos din Egipt? Fraților, la un moment dat, începem cumva să punem în balanță ce am pierdut și ce ni s-a promis că vom câștiga. Și la un moment dat poate că stăm, ne gândim și spunem: Domnule, oare chiar s-a meritat? Oare chiar s-a meritat să las eu Egiptul? să las avantajele, să las confortul. Moise spune că s-a meritat. A dat toată slava Egiptului, toate oportunitățile pe care le avea el ca fiu al fiicei lui Faraon, ca un om care a fost evidențiat în fapte, în lucrări, în pur și simplu în realizări extraordinare. Spune Apostolul Pavel. Le-a lăsat pe toate. Dar noi ce spunem? Ne-am săturat, zic copiii lui Israel, de această hrană proastă. Era vorba de mană. La început, când Dumnezeu într-o dimineață a umplut câmpul cu mană pentru ei, copiii lui Israel s-au uitat la bruma aia albă, care schimba fața pustiului. Și au întrebat, man hu, ce înseamnă asta? De aici a venit și numele de mană. Spunea cineva că englezii au ajuns în Australia, i-au întrebat pe băștinașii aia de acolo, pe aborigenii aia, domnule, ce fel de animal? Ce fel de animal e ăsta care își poartă copiii pe burtă? Își poartă pui în marsupiul ăla de acolo. Și un aborigen de ăla a spus, canguru. Și au zis, auzi măi, e un animal care îl cheamă cangur. Și așa i-a rămas numele. Mai târziu însă, când și-au învățat limba unei altora, au văzut că la aborigeni canguru înseamnă ce este asta. El a întrebat în engleză și ăsta din câte engleză a înțeles, i-a spus întrebarea în limba aborigenilor. Dar până la urmă așa i-a rămas numele. Tot așa și cu mana asta. Dar spune cuvântul că mana asta la început, când au strâns-o copiii lui Israel și când au mâncat-o, avea gustul unei turte cu miere. Turte cu miere. Pentru cei de acum nu spune nimic. Dar pentru noi care am umblat la școală când mama era departe, în câmp, la parcele. Când acasă, dacă găsai o bucată de mămăligă rece, o puneai pe plit, o coceai pe o parte și pe alta și era de aur, dacă o mai ungeai și cu ceva. La voi se spune cât aclisă cu coleașă. Așa spunea fratele Ionia la aseară, că zice, vorbiți limba asta a românilor, perfect limba română, ca cei din Banat. Zice, cei de acolo din Valea Timocului, zice, hai să mâncăm cât aclisă cu coleașă. Acum, dacă asta e limba română perfectă, Dumnezeu să mă ierte. Amin. Dar să știți că la noi, mămăliga asta cu slană sau cu ce era acolo, să știți că, într-adevăr, era o binecuvântare. Dar dacă mama cocea un lighean de turte și nu reușeam noi să-l împărțim la toți copiii vecinilor, că de fapt asta făceam, se găsește acasă turtă cu miere. Avea unchiul nostru stup și la un moment dat ne dădea și nouă câte un borcan de miere. Era ceva extraordinar, era sărbătoare. Era atâta de bună, turtă cu miere. Țara unde curge lapte și miere, asta visau ei. Și turta aia era turtă cu miere. Mai trecem de acolo din cartea aia și la un moment dat iarăși spune cuvântul, zice, mana asta era ca bobul de coriandru și așa mai departe și zice, avea gustul unei turte frământate cu un de lemn. Nu mai era miere. Dar turta prăjită e foarte bună. E mult mai bună decât turta coaptă. E un fel de langoș. E așa de bun, e așa de căutat. Și la un moment dat era turtă cu un de lemn. Nu mai era cu miere, dar era cu un de lemn. Dar auziți, merge mai departe și ajung copiii lui Israel de șterg răbdarea. Și în cealaltă carte a lui Moise aici la numeri citim. Avea gustul unei hrane proaste. Ca și concentratele din armată, poate, că la un moment dat mâncam concentrate, ți era groază de ce mâncai. O hrană proastă. Ceva așa, ca de turtoiul de pușcărie sau cine știe ce-o fi fost. Auziți cum degenerează lucrurile? E, când predica fratele nostru la început, parcă era uns cu miere. La un moment dat a mai trecut vremea și, domnule, mai are încă ceva ungere. Se vede că e ceva. A mai fript-o, a mai prăjit-o el, a mai scos-o cumva la cap. Dar, domnule, de acum ne-am săturat. Venise prin nordul țării într-un târg un rabin nou. Și rabinul ăsta, după câteva sabate, la un moment dat se uită și zice, Mamer. Au zis oamenii, Domnule, spune ceva, dar nu înțelegem ce. A doilea sabat au venit din nou, el iar se uită, zice, Mamer. După câteva sabate, cineva a avut curajul să-l întrebe, Domnule, ce înseamnă asta? Spui ceva, o formulă, toată lumea e curioasă. Zice, Mamer, că veniți așa de mulți la sinagogă. Își dădea seama cât de mare vorbitor era și sămera și el, de ce vin așa de mulți la sinagogă? La un moment dat ne săturăm. Fraților, putem să ne săturăm. Dar uitați-vă în jurul dumneavoastră că aveți de-a face cu un popor care s-a săturat de Biblie. S-a săturat de Dumnezeu. S-a săturat să mai umble după împărăția lui Dumnezeu. Toată lumea caută lucrurile de jos, bunurile de jos, plăcerile de jos. În momentul când vorbești cu ei despre cer, cerul lor nu seamănă cu cel din Biblie, cerul lor seamănă cu cel din Coran. Distracție, mâncare, băutură, aventură, asta caută ei, cam așa ilustrează ei cerul. Oamenii au întors spatele lui Dumnezeu. Au întors spatele la ceea ce este bun. Ce rămâne de făcut? Rămâne să te mulțumești cu ceea ce este jos. Și ce este jos? Nelegiuirea, nu neprihănirea. Păcatul, nu ascultarea de Dumnezeu, nu cuvântul. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Șerpi. Au descoperit evreii undeva lângă minele lui Solomon, aproape de Marea Roșie, niște șerpi roșii în pustiul de acolo. Și au pus numele Nehuștan. Nehuștan. Nume care aduce aminte de Vechiul Testament. Aici niște șerpi din ăștia roșii. Niște Nehuștan. Și șerpii ăștia mușcau. Și spune cuvântul că mușcătura lor era mortală. Avem aici imaginea păcatului. A păcatului care este arătat aici prin șarpe. Și în momentul când te mușcă șarpele ăsta, rezultatul este unul singur. Trebuie să mori. Și cuvântul lui Dumnezeu este clar și definește clar păcatul și spune rezultatul păcatului, efectul păcatului, plata păcatului este moartea. Păcatul are o mușcătură terminală. Păcatul în care oamenii se complac. Păcatul pe care oamenii îl definesc în fel și chip. Păcatul care e prezentat aromat, e prezentat romantic, e prezentat atâta de ademenitor, atâta de ispititor. Păcatul ăsta, oameni buni, aduce moartea. Duce la moarte. Și el duce la moartea așa veșnică. La moarte eternă. La despărțire pentru totdeauna de ceea ce este bun, de ceea ce este viață, de ceea ce este fericire, de ceea ce este cer, de ceea ce este Dumnezeu. Asta aduce păcatul. Și nu există altceva prin care poți să ilustrezi păcatul decât șarpele, lepra, boala, rușinea, moartea. Toate sunt împreună. În situația asta, cuvântul spune, poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, că am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Depărtează, roagă-L pe Dumnezeu să depărteze șerpii ăștia de la noi. Și prin ceea ce se întâmplă, Dumnezeu parcă spune, de acum nu se mai poate. De acum e prea târziu ca să mai închizi poarta, după ce tot teritoriul ăsta a fost invadat de șerpi. În momentul când omul a căzut prin păcat, păcatul a afectat totul. L-a afectat pe om, caracterul omului, a afectat creația, a afectat structura moleculară a creației lui Dumnezeu. Și unii consideră că ceea ce altădată era cristal, era transparent, era piatră de preț, strălucea, avea valoare. Acum totul a devenit opac, totul a devenit fără culoare, tot a devenit fără valoare, tot a devenit țărână. a devenit cenușă, a devenit piatră. Totuși a pierdut frumusețea și originalitatea de la început, datorită păcatului. Nu mai pot de acum să închid șerpi înapoi. Dar, Doamne, mor oamenii, mor cei din Israel, mor cei care sunt cu noi. Doamne, fă ceva! Uite ce trebuie să faci, Moise. Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi la el, va trăi. Fă un șarpe care să se asemene cu nehuștanii ăștia. Fă-l să aibă aceeași culoare. Fă-l din aramă, metalul judecății. Înalță-l pe o prăjină. Pune-l într-un loc care să fie vizibil din toate laturile taberei. Un singur șarpe, un singur lemn, un singur loc, o singură direcție spre care să privească oricine este mușcat de șarpe. Moise a făcut un șarpe, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Pasajul se termină cu trăirea. Și Moise a făcut asta. Stai și te gândești și spui, Domnule, oare ce se ascunde aici? Oare ce se vede aici? Oare ce putem înțelege din asta? Nu înțelegi. Gândește-te că la un moment dat te mușcă un șarpe. Ai ocazia să te ia cineva repede și să fugă cu tine la spital. Ajungi la spital și te întâlnești cu medicul și spui, domnul doctor, m-a mușcat un șarpe. Simt că mor. Fă ceva cu mine. Și ar trebui ca doctorul să se repeadă, să deschidă dulapul cu medicamente, să-ți dea pastila, să-ți facă injecția, să facă transfuzia, să facă ceva. El deschide un album și spune, cum arăta șarpele care te-a mușcat? Era așa negru ca ăsta? Asta e o viperă neagră de prin Banat. Te-a mușcat ăsta? Nu m-a mușcat ăsta. Te-a mușcat ăsta care are așa niște pete ca niște ochelari pe cap? Nu m-a mușcat. Asta e cobra, e șarpele cu ochelari. Te-a mușcat ăsta? Nu. Și îți arată unul roșu și spui, domnul doctor, așa arăta, ăsta m-a mușcat. Sigur? Da. Uite-te la el atent și te vei vindeca. Domnul doctor, nu-ți bate joc de mine. Domnul doctor, eu am venit la dumneata ca să fac ceva, să-mi dai vindecare, să-mi dai salvare. Dă-mi o șansă, domnul doctor. Uite-te la el și te vei vindeca. O prostie, nu? Sigur e prostie. Domnul Iisus stă de vorbă cu Nicodim și zice, Nicodim, tu ai nevoie de nașterea din nou. Voi toți aveți nevoie de nașterea din nou. Voi, cei care sunteți aici în împărăția asta de jos, ca să puteți vedea împărăția de sus, să puteți intra în împărăția de sus, voi trebuie să muriți și să vă nașteți încă o dată. Dar nu se poate, Doamne, lucrul ăsta. Dar cum se poate asta? Este nevoie de moarte și apoi din nou de naștere. Doamne, cum asta? Ți-aduci aminte, Nicodim, cum a înălțat Moise șarpele în pustie? Mi-aduc aminte, Doamne. Știu. Am învățat asta. Tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cum asta, Doamne? Uite cum. Dumnezeu a găsit cu cale ca pe cei mușcați de șarpele păcatului să-i vindece printr-o prostie. Domnul doctor, dar așa ceva? Da, zice Apostolul Pavel. Dumnezeu a găsit cu cale să rezolve problema printr-o nebunie. Dar nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât oamenii. Și Dumnezeu a găsit cu cale să rezolve problema prin nebunia propovăduirii crucii. să dea oamenilor pe cel înălțat pe lemn, pe cel înălțat pe cruce. Zice, pe cel care n-a fost mușcat de șarpe. Dumnezeu l-a făcut șarpe. Pentru ca noi să găsim salvarea în el. Pe cel pe care nu l-a mușcat păcatul. Dumnezeu l-a făcut păcat. Haideți să citim. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Corinteni. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel care n-a fost mușcat de șarpele păcatului, Dumnezeu l-a făcut șarpe. L-a făcut păcat. Pentru ca în el noi să găsim salvarea, să găsim neprihănirea. Fraților, aici, în lucrarea pe care o face Dumnezeu, atâta de neînțeleasă, atâta de absurdă pentru rațiunea umană, este o prefigurare a înțelepciunii lui Dumnezeu. Și înțelepciunea asta lui Dumnezeu, care este nebunie pentru toate filozofiile, pentru toate științele omenești, Dumnezeu aici, în secretul ăsta, a găsit șansa salvării noastre. În seara asta, de Evanghelie, te chem să privești la Domnul Iisus Hristos cel înălțat pe cruce. Dacă ești conștient de realitatea păcatului din viața ta și dacă în seara asta vrei să înțelegi potrivit cu Scriptura că păcatul din viața ta va aduce moartea vieții tale, în seara asta, din orice parte a taberei ai fi, din orice popor ai fi, cuvântul spune nu evreii, nu israeliții, oricine privea spre șarpele de aramă, trăia. În seara asta privește sus pe crucea Golgotei. Știi ce vezi acolo? Acolo vezi moartea morții tale. Acolo moare moartea ta. Și datorită morții tale, tu ai viața. După ce Domnul Iisus Hristos săvârșește lucrarea asta a morții lui, după aia poți să cânti imnul pe care îl arată Pavel și spune, unde ți este boldu moarte? Unde ți este biruința moarte? Atâta vreme cât o albină merge și își bagă acul într-un trup vegetal, într-o frunză, într-o plantă, poate să-și tragă acul la ei înapoi. Dar în momentul când albina asta are actul necugetat de a te înțepa pe tine sau pe mine, are de-a face de acum cu un trup de carne. Acul ei are o formă care nu se mai poate trage înapoi. Și se rupe acul. Și în loc ca ea să aducă moarte ție, are loc moartea ei. Atâta vreme cât moartea și-a înfipt colții în tine și în mine, n-a avut nicio problemă. Pentru că noi eram păcătoși și orice trup păcătos, orice ființă păcătoasă, moartea poate să muște și să producă moarte. Dar în momentul când moartea a încercat să rupă din Hristos, pe cel pe care n-a cunoscut păcat, moartea și-a rupt colții, și-a rupt boldul. Moartea a fost biruită. Slăvit să fie numele Domnului. În seara asta, marea veste bună, marea bucurie pentru tine și pentru mine, în jertfa lui Iisus Hristos de pe cruce, este moartea morții noastre. Mi-a murit moartea, ți-a murit moartea și trebuie să afli acest adevăr și să înțelegi. Nu mai are cine să te despartă de Dumnezeu pentru totdeauna. Pentru că moartea care trebuia să facă lucrul ăsta și să te ducă în eternul întuneric pentru totdeauna, a murit acolo cu Hristos pe cruce. Slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici în episoadele cu copiii lui Israel, învierea Domnului Iisus Hristos. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Deschidem împreună la cartea Numeri și cuvântul Domnului spune la capitolul 17, începând cu versetul 1 până la versetul 13. Copiii lui Israel doreau toți să fie preoți. doreau toți să fie aleși ca și seminția lui Levi în slujba preoției. Dorința lor nu se putea împlini atunci. Dorința lor o va împlini Hristos doar în Noul Testament. Dar pentru rânduiala de atunci, din cele 12 seminții, trebuia să rămână una singură la preoție. Și Domnul zice așa, vorbește copiilor lui Israel și ia de la ei un toiac după casele părinților lor, adică 12 toiege din partea căpetenilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui și să scrii numele lui Aron pe toiagul lui Levi. Moise a vorbit copiilor lui Israel și toate căpetenile i-au dat câte un toiag. Fiecare căpetene câte un toiag după casele părinților lor, adică 12 toiege. Toiagul lui Aron era în mijlocul lor. Ar fi foarte ușor pentru alegerile de duminică, nu? Fiecare să-și scrie numele pe toiag și Dumnezeu să fie acela care să arate pe cine a ales. E minunat dacă te-ai lăsat condus de Dumnezeu. Dacă ar fi o națiune care să se conducă în felul ăsta, ar fi extraordinar. Dar din nefericire, suntem așa de departe. Uitați-vă cum lucrează Dumnezeu într-o națiune care vrea să fie teocratică și nu democratică. Cuvântul Domnului spune, Moise a luat toiegele și le-a pus înaintea Domnului în cortul mărturiei. A doua zi când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Toți voiau să fie acolo și toți acuzau și spuneau, este nepotism, domnule. Păi nu vezi, să aleg numai între ei, să aleg unii pe alții. Moise-i conducătorul, ca un împărat. Aron-i marele preot, Maria, ea conduce toate surorile, neamul lor mănâncă numai mușchiul de pe spată, trăiesc din zeciuiala noastră, toți sunt pe spinarea noastră, nu se mai poate cu nepotismul ăsta. Dar de unde până unde asta? Dumnezeu vine și spune, nu voi, ci eu hotărăsc cine. Și ca să se convingă, fiecare seminție printr-o căpetenie ia toiagul și scrijelește pe toiag numele. Și toiagul cu numele fiecăruia e pus la oaltă și Moise ia toiegele, intră în Sfânta Sfintelor și lucrul ăsta de obicei, întâlnirea asta, era în ziua de sabat și acolo în Sfânta Sfintelor, lângă chivotul ăla pe care strălucea slava lui Dumnezeu. Lasă toiegele acolo. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că fiecare toiag a rămas acolo până a doua zi. A doua zi, care este după sabat, ziua întâia săptămânii, Moise intră acolo. Fiecare din toiege e la fel de uscat ca și ieri. Toiagul lui Aron pe care l-a pus Moise ieri era fără rădăcini, era fără ramuri, era un lemn uscat, era fără viață. Toiagul ăla, într-o singură noapte, Dumnezeu, pentru că are o zi, este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi, Dumnezeu într-o singură noapte trece toiagul ăsta prin 3 anotimpuri. Auziți ce spune cuvântul. Toiagul înverzise, aprilie, făcuse muguri, sau hai să spunem din martie, înverzise, martie, făcuse muguri, aprilie, înflorise, mai, făcuse migdale, iunie, iulie, copsese migdale, august, septembrie, a venit vremea culesului. Într-o singură noapte, toiagul ăsta trece prin 3 anotimpuri. Și a doua zi când vii acolo, ridici toate toiegele, aduci și în brațul ăla de toiege, ramuri, frunze, migdale coapte. Îi scoate afară în fața tuturor. Recunoașteți? Știa fiecare, Domnule, în Sfânta Sfintelor, dacă ar fi intrat cineva nechemat de Dumnezeu, fără voia lui Dumnezeu, acolo rămânea. Păi marele preot, mai târziu, când va intra acolo, va intra cu o frânghie legată de picior. Dacă moare acolo, să-l tragă pe superdea afară. Trebuia să intre cu clopoței la veșmânt, ca să audă cei de dincoace de perdea, măi, mai mișcă, să mai aude clopoței acolo sau nu se mai aude. Mai trăiește sau l-a lovit Dumnezeu. N-aveai voie să intre acolo. Domnule, nimeni n-a putut să schimbe toiagul ăsta. Dar ce s-a întâmplat acolo? Există un Dumnezeu al vieții. Acel Dumnezeu al vieții a atins țărâna Egiptului și țărâna s-a făcut păduri. Acel Dumnezeu al vieții a luat în mână humus. A făcut un chip ca al lui. Și când a văzut că seamănă cu el și se oglindește în el, i-a suflat în nări suflare de viață. Și dintr-o dată omul a început să miște. Acel Dumnezeu a luat creanga asta uscată și a luminat-o cu slava lui, cu puterea lui, putere de viață. Și creanga aia nu-și trage sevă din pământ, nu plouă deasupra prin acoperișul cortului, dar primește viață din Dumnezeu. Un proces care se întoarce înapoi. Dacă procesul morții 4 zile a lucrat în Lazar și a adus moartea și de acum mirosea greu, Domnul Iisus întoarce caseta înapoi și trupul ăla din nou începe să prindă viață și din nou circulă sângele, din nou pompează inima, din nou prinde culoare, obrajii și trupul și mâinile, dezlegați mâinile și picioarele, lăsați să meargă. Dumnezeu vieții a pus viață. Și dintr-o dată începe să înverzească, începe să mugurească, înflorește, leagă rod, coace rod. Uite, Domnule, totu-i dus la coacere. Este lucrarea care o face Dumnezeu o vieții. Acest Dumnezeu a pus viață în Domnul Iisus Hristos din nou. Hristos s-a îmbrăcat din nou cu viața. Aici vedem cum acel Dumnezeu care trece într-o noapte toiagul ăsta prin 3 anotimpuri, acel Dumnezeu aduce 3 zile la oaltă și face din ele o noapte. O noapte prin care Iisus trece prin Șeol, cum a trecut și Iona prin pântecele chitului, pentru ca apoi să învieze glorios. Dar de ce să învieze? Pentru ca să aducă rod. Și în momentul când deschizi la Isaia capitolul 53, cuvântul Domnului spune așa: va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. În momentul când deschizi la Evanghelia după Ioan, versetul 24 din capitolul 12 spune: dacă bobul de grâu care a venit pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, dacă e pus în pământ, el de acolo va reveni la viață ca să aducă multă roadă. Uită-te la învierea Domnului Iisus Hristos în seara asta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este pârga celor adormiți. Pârga, adică te duci și iei primul rod și spui: Domnule, uite ce mere am în grădină. Dar deja s-au copt, celelalte nu s-au copt. Dar l-am luat pe ăsta că e pârguit. Gustă din el, să vezi ce gust are când e copt. Domnul Iisus a fost întâiul rod. A fost pârga celor care stau în adormire și așteaptă ziua învierii. Dacă pe crucea din Golgota vezi moartea morții tale, în învierea Domnului Iisus Hristos vezi învierea vieții tale. Vei învia din nou. Vei primi viață din nou. Vei avea un trup slăvit. Așa cum el apare în mijlocul ucenicilor, așa cum dispare de la Emaus dintre cei doi, tot așa într-o zi vom călători spre alte țări. Ne vom îndrepta ca niște porumbei spre porumbarul lor. Vom fi schimbați la clipeala ochiului sau vom ieși din mormintele noastre și ne vom întâlni cu el pe nori și vom avea trupuri slăbite și ne vom bucura cu el o veșnicie întreagă. Aici se vede cum Dumnezeu ne-a ridicat nouă păstorul, mântuitorul, salvatorul, cârmuitorul nostru. Toiagul ăsta este semnul păstorului. În cel care a murit cu adevărat pentru noi, Dumnezeu a pus viață din nou. El este Dumnezeu vieții. Slăvit să fie numele Tău, Doamne! Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că învierea Domnului Iisus Hristos este nădejdea și siguranța învierii noastre. Următorul aspect. Până când ne vom întâlni cu El, până când ne va chema acasă, pe rând sau pe toți odată, să nu ne pierdem, să nu-L încezim. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să trăim viața din belșug cu Hristos. Eu am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă, să o aibă din belșug. Dar câteodată stai, te gândești și spui, Doamne, unde-i viața aia din belșug? Și am citit din capitolul 20. Poporul suferea de sete. S-a răzvrătit împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău? Nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut. Nu găsim nimic aici. Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-au arătat slava Domnului. Fraților, câteodată așa te întorci de la câte o adunare. Te lovesc oamenii, te lovesc vorbele, te lovesc reproșurile, te lovesc judecățile. Am stat și m-am gândit de multe ori. Cum a trebuit să trec prin situații din astea? Ajungi uneori în situații din asta. Dacă nu-ți pasă, nu-i nicio problemă. Dar dacă îți pasă, atunci umbli noaptea pe câmp, plângi, suspini înaintea lui Dumnezeu, cere ajutor, te prăbușești înaintea lui. Ce să faci când se ridică poporul împotriva ta? Când ești la strâmtoare ca David la Țiclad, tu ești vinovat, din cauza ta. Pentru ce? Pentru ce? De ce ai făcut așa? De ce n-ai făcut altfel? Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău, Aron, să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Viață și apă. Apa este viață. Dacă nu ai apă, nu mai este viață. Au avut izraeliții mereu probleme cu cei din Iordania. Hezbollahul se cuibărise la ei. Acolo pregăteau, aveau tabere de pregătire pentru teroriști. Itzhak Rabin s-a întâlnit cu regele Hussein și a spus așa, dacă nu desfințați aceste tabere de antrenament, dacă nu o rupiți pentru totdeauna cu teroriști, trimit piloții noștri să bombardeze rezervoarele de apă de pe munții Gileadului. Vă las Amanul și vă las Iordania fără apă. Este ultimatum pentru voi. De atunci și până în ziua de azi, teroriștii în Iordania sunt condamnați la moarte. Fără nicio amânare. Dacă există dovezi clare, iordanienii condamnă și ucid teroriștii. Pedeapsa cu moartea. Iordania a terminat-o cu terorismul. De ce? Pentru că apa înseamnă viață. Pustiu tot. Stai, oamenii, am călătorit prin pustiul respectiv și la un moment dat, când ne-am apropiat de muntele Petra, s-a oprit autocarul și a zis, te-ai uitat cum se numește localitatea asta? Zice ghidul. Și am zis, Moshe Vafe, parcă așa am citit. Da, se cheamă Valea lui Moise, în limba lor. Deci știi de ce? Uite-te sub moscheea mică acolo, este izvorul lui Moise. Izvorul trece peste stradă, pe sub asfalt partea asta, și zice, hai aici să-ți arăt izvorul lui Moise. Și dincolo era un loc unde venea tot satul să ia apă. apa ieșea din stâncă, mergea mai departe și era dusă și colectată undeva într-un rezervor al lor. Dar de aici tot satul putea să bea apă și toți călătorii și toți trecătorii. Izvorul lui Moise. O minune. Tot poporul scâncește și în situația asta spune cuvântul că Domnul i-a spus Moise. Problema se rezolvă în felul următor. Ia toiagul, tu și Aron și cheamă poporul și pune-l față în față cu stânca. Du-te și stai de vorbă cu stânca. Și roagă-te stâncii și vorbește stâncii. Fă rugăciunea la stâncă. Doamne, eu trebuie să vorbesc cu tine, să vorbesc cu pietrele, să vorbesc cu stânca, să mă rog stâncii. Apare idolatrie. Moise, asta trebuie să faci. Vorbește stâncii. Moise nu zice nimic la prima vedere. Adună poporul tot și în momentul când adună poporul acolo, trebuie să-l vezi pe Moise că ascultă întru totul și vorbește. Și dintr-o dată parcă se sfarmă credința lui Moise, se prăbușește. Se uită la stâncă, se uită la popor și în loc să vorbească cu stânca, se ceartă cu poporul. Ascultați, răzvrătiților, de unde vreți să vă dăm apă? Din piatră sacă? Putem noi să scoatem apă de aici să vedem cu ce suntem noi vinovați, că nu este apă. Și nervii ăia pune mâna pe toiac și lovește stânca. Odată și încă o dată. Și din stânca începe să țâșnească apă. Se uită toată supărarea, se uită toată cearta dintre ei, bea poporul, se adapă toată lumea, totul pare să fie bine. Domnul spune Moise, nu voi veți duce poporul ăsta în Țara Sfântă. Dar de ce, Doamne? N-ai ascultat ce ți-am spus eu. Nu ți-am spus să lovești stânca, ți-am spus să vorbești stânce. Ar putea aici să fie o întreagă dezbatere teologică, Doamne, să mă rog la stânci. Dar cuvântul ne spune de fapt ce se întâmplă acolo în situația respectivă. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4. E aici o taină pe care o descoperim de-abia în Epistolele lui Pavel, în Noul Testament. Îl găsim aici, de fapt, pe Domnul Iisus Hristos. Și spune cuvântul așa la capitolul 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Un popor însetat merge prin pustiu și rămâne fără apă. Păi cine v-a trimis în pustie fără apă? Generalul Neamț a plecat cu divizia de tancuri prin pustie. La un moment dat au rămas fără combustibil. Au rămas în pană să înghită nisipul deșertului. Nu mai au. Călătorul pleacă cu cămila prin pustie. Înainte de a pleca, are grijă să dea pe cămila. Și corabia asta a deșertului, cum e numită, bea uneori până spre 200 de litri de apă. Poate să reziste o săptămână și să meargă prin pustiu fără apă. În unele situații, unii călători au scăpat cu viață datorită rezervorului care îl purta cămila. Când a văzut că nu se mai poate, a ucis cămila, a luat și a străpuns rezervorul ăla de apă. Stomacul ăla cămilei a luat și s-a adăpat de acolo din apa aia ca să poată să-și salveze viața. Și și-a scăpat viața. Și-a reușit. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu trimite sute de mii de oameni prin pustiu și trimite rezerve de apă după ei. Cum? O stâncă venea prin pustie după ei. Hai, domnule, că așa ceva chiar nu se mai poate. Să vină o stâncă după tine. Dar cuvântul lui Dumnezeu aici ne explică și ne arată de fapt ce vrea să spună situația asta. Dumnezeu este acela care a trimis stânca după noi. Și din stânca asta să ne adăpăm noi. Și uitați-vă ce spune cântarea lui Moise până la urmă. Moise a înțeles. I-a părut rău că a lovit în loc să se roage. Moise, care pe moment i s-a părut o nebunie, Domnule, să mă rog eu la piatră seacă, dă-mi, te rog, apă, asta e prea de tot, nu se poate. Dar la urmă Moise compune cântare și spune, El este stânca, lucrările Lui sunt minunate. Slăvit să fie numele Lui. Stânca aia a venit după noi. O vede Nebucadnețar și o explică Daniel. S-a desprins o stâncă fără ajutorul unei mâini. A venit și a spulberat toate împărățiile și s-a ridicat ca un munte mare. Ultima împărăție, împărăția Domnului Iisus Hristos. El este stânca veacurilor. Hristos este același ieri, azi și în veci. E stânca veacurilor. Slăvit să fie numele Lui. Dar din stânca asta s-a dat pe sufletele noastre. Și noi venim și cântăm cântarea și spunem, lasă apa și acel sânge care din coastă îți curge. Sufletul să mi-l spele. Lasă, Doamne, să curgă de acolo viață pentru mine. Să curgă de acolo viață pentru sufletul meu. Dragii mei, aici ne uităm și vedem împreună cum Dumnezeu este acela care în Domnul Iisus Hristos ne-a dat viața. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul. Stânca care a venit după noi, stânca din care avem viață. Și ne întoarcem din nou și auzim strigătul lui, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. În Iisus Hristos noi avem moartea morții noastre. În învierea Domnului Iisus Hristos avem învierea vieții noastre. În umblarea noastră cu Domnul Iisus Hristos, în credincioșia și în dependența noastră totală față de El, avem tot ce este necesar, tot ce avem nevoie. Voi, zice Pavel la Coloseni, aveți totul deplin în El. El este capul oricărei domnii și stăpâniri. Ne întoarcem în seara aceasta, privim la viața noastră și spunem, Doamne, ne vedem ca un popor plecat din Egiptul lumii către împărăția Canaanului Ceresc. Călătorim și de multe ori, Doamne, ne pierdem răbdarea pe drum. De multe ori, Doamne, nu ne mai place mana. Nu mai găsim gustul predicii, nu mai găsim gustul cuvântului, nu mai găsim dulceața părtășiei. Nu mai găsim, Doamne, dulceața cântărilor, cum găseam altădată. Și, Doamne, e mai multă teologie și mai multă pregătire și mai multă muzicalitate și versuri mai frumoase și rearanjate. Doamne, ce s-a schimbat? Și Domnul trebuie să ne spună, eu vă dau aceeași mană, dar voi nu mai sunteți aceiași. Spun înțelepții evrei că de fapt mana asta avea gustul stării sufletești pe care o aveai. Dacă erai plin de optimism, de bucurie, mana ți se părea o mâncare extraordinară. Dacă erai amărât, dacă erai întărătat, dacă erai mâniat, mana era la fel de amară. Dar nu numai atât, zice, căpăta gustul mâncării la care te gândeai. Dacă te gândeai la ceva bun, la ceva frumos, dacă te gândeai la merea pe care Dumnezeu ți-a promis-o în Canaan, atunci avea gustul unei torte cu miere. Ai plecat de acasă către biserică. Ce ai cerut de la Domnul? Te uiți cine e azi la amvon, cu tare. Deja știu ce o să fie. Dar dacă ai plecat de acasă și spui, Doamne, asta e întrebarea care m-a frământat toată săptămâna. Te rog în mesajul de azi, în cântarea de azi, în rugăciunile de azi, fă să găsesc răspunsul la întrebarea asta. Și dintr-o dată, sclipirea. Dintr-o dată, fratele, atacă chiar problema cu care te-ai confruntat. Dintr-o dată se predică tocmai la textul la care te-ai gândit. Dintr-o dată se cântă cântarea pe care toată săptămâna ai fredonat-o, dar nu-ți mai aduce aminte versurile. Dumnezeu îți vorbește. să fii gata să asculți. Dumnezeu vrea să-ți adapte sufletul tău. Dumnezeu vrea să-ți aducă aminte de marea jertfă a Domnului Iisus Hristos. În seara asta venim înaintea Domnului și spunem, Doamne, îți mulțumim pentru că în Domnul Iisus Hristos a murit moartea noastră. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Îți mulțumim, Doamne, că învierea Lui este siguranța și nădejdea învierii noastre. Slavă Ție, Doamne! Și îți mulțumim, Doamne, că în Iisus Hristos ne-a dat sufletul, ne hrănești viața cu tot felul de bucate grase și mezoase, Doamne. Doamne, ajută-ne să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Să ne adăpăm din El. Pentru că El este apa vieții. Pentru că El este pâinea vieții. Pentru că El este totul pentru noi. Hristos e totul pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Plecăm capetele în rugăciune. Așa cum stăm. Venim înaintea Domnului. Și îi mulțumim pentru marea jertfă. Îi mulțumim pentru jertfa adusă în locul nostru, pentru păcatele noastre, jertfa adusă odată pentru totdeauna care ne justifică și ne împacă cu Dumnezeu nostru, cu dreptatea Lui, cu neprihănirea Lui. Pentru că în jertfa asta, în moartea Lui, este de fapt șansa mântuirii, a neprihănirii noastre. Apoi venim înaintea Domnului și îi mulțumim pentru nădejdea învierii care a pus-o în inimile noastre. Se adună religiile lumii lângă mormintele fondatorilor lor, dar noi vedem mereu imaginea unui mormânt gol care predică și mărturisește că Iisus Hristos, înviat din morți, este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Așteaptă ziua când să vină și Duhul Lui să aducă învierea vieților noastre. Slăvit să fie numele Lui! Îi mulțumim Domnului pentru tot belșugul de binecuvântare, că ne dă din plinătatea Lui și har după har. Ne rugăm în seara asta și pentru cei care încă n-au găsit în moartea Domnului Iisus moartea morților, încă n-au văzut în învierea Domnului șansa învierii lor. Ne rugăm pentru cei nemântuiți, care au nevoie de mântuirea pe care numai Iisus poate să le-o dea. Au nevoie de viața pe care numai în Iisus pot să o găsească. Dacă în seara asta sunt aici suflete care vor să le ia pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul lor, ca salvatorul lor, ca viață pentru viața lor, cei care vreți în seara asta să vă întoarceți la Domnul, să-L primiți pe Domnul, aș vrea să ridicați o mână sus. Vrem să ne rugăm pentru voi. Vrem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vrem ca Dumnezeu să vă îmbrățișeze. Vrem ca El să vă dea viața, să vă dea mântuirea, să vă dea nădejdea veșniciei, să aveți în Domnul Iisus Hristos tot ce trebuie pentru viața voastră. Este cineva care în seara asta vrea să-L primească pe Domnul? Mă uit întâi la balcon. Sunt acolo tineri. Domnul să vă binecuvinteze. Slavă Domnului Iisus! Dacă mai este cineva, arată printr-o ridicare de mână. Biserica va ști că sunt suflete pentru care să ne unim la rugăciune. Și două, să fie împreună cu noi un mântuit al Domnului. Să-L mărturisești într-o zi în apa botezului. Să mergi pe calea plăcută Lui. Să primești din El viață din belșug. Să primești har după har. Să fii schimbat în același chip cu a Lui. Și într-o zi să ne întâlnim cu El pe nori. Și să petrecem veșnicia cu El. Jos în sală. Dacă este cineva care în seara asta, cercetat, vrea să-L primească pe Domnul Iisus, Domnul să te binecuvinteze, slavă Domnului Iisus, mă uit în sală, dacă mai este cineva în partea fraților, Domnul să te binecuvinteze. Mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus? Mai este cineva? Mă uit și în balcoanele laterale, dacă este cineva. Vreți ca să-L aveți pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal? Domnul să te binecuvinteze. Slavă Domnului! Dacă mai este cineva. Dacă mai este cineva. Am văzut și acolo jos, lângă stâlp. Domnul să vă binecuvinteze. Și pe rândul din mijloc. Dacă mai este cineva care vrea în seara asta să-L primească pe Domnul Iisus. Să moară moartea ta. Să învieze viața ta. Și din Domnul Iisus Hristos să trăiești aici viața din belșug și să trăiești cu El veșnicia întreagă. E ceva extraordinar. Mai fac un apel. Întotdeauna anunț ultimul apel. pentru că aș vrea plecând de aici să fi știu că orice suflet a avut o șansă. Să știu că pentru fiecare s-a auzit glasul chemării, a bătut cuvântul la ușa inimii tale și ai avut șansă să spui da. La acest ultim apel, dacă vrei și tu să-L primești pe Domnul Iisus, ia o hotărâre în inima ta. Dacă ridici o mână, înțeleg că putem să ne rugăm și pentru tine. Vrem să te credințăm în brațul Lui, să nu te mai smulgă nimeni de acolo, să rămâi a Lui, să fii cu El. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, într-o vreme în care suntem aglomerați cu atâtea nevoi ale vieții, pentru că, Doamne, ne-am complicat viața căutând confortul și sunt atâtea lucruri necesare și atât alergăm pentru ele și sunt atâtea elemente care trebuie reparate, trebuie puse în ordine, încât, Doamne, în loc să ne găsim odihna în confort, ne-am complicat viața și suntem din ce în ce mai trudiți și obosiți. În atâtea evenimente sociale, Doamne, care ne tulbură sufletul, care ne angajează într-o direcție sau în alta, în atâta bombardament de informații, care vine, Doamne, spre dorința noastră de cunoaștere și mereu, Doamne, căutăm să mai aflăm ceva, să mai știm ceva, mereu căutăm noi orizonturi. Doamne, ne vedem trudiți, vlăguiți, obosiți și ne pierdem răbdarea pe drum. Doamne, te rugăm să ne ierți. Fă, Doamne, să găsim din nou bogăția cuvântului Tău, să găsim din nou gust pentru predici, pentru cântări, pentru părtășie, pentru rugăciune, pentru întâlnirile frățești, pentru ceea ce vrei să ne spui prin slujitorii Tăi. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. De multe ori greșim, ne răzvrătim, cârtim, suntem nemulțumiți, Doamne Tată, scâncim, Doamne, murmurăm, Doamne, n-am vrea să-ți pierzi răbdarea cu noi, ci am vrea, Dumnezeule, să ne ierți. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos te rugăm să ne dai iertarea și sângele vărsat de El. Te rugăm, Doamne, să ne mai curățească odată. Îți mulțumim, Doamne, că în Domnul Iisus ne-ai dat tot ce avem nevoie pentru viața noastră, pentru mântuirea noastră, pentru a trăi o viață de biruință și pentru a ne asigura veșnicia. Slavă Ție, Doamne! În seara asta, Doamne, au fost suflete care au luat o hotărâre. Am văzut mâini ridicate, poate nu le-am văzut noi pe toate, dar Tu le-ai văzut. Cunoști pe fiecare în parte. Doamne, ca biserică, încredințăm în brațul Tău sufletele acestea. Am vrea lucrarea care a început în aceste suflete să o duci la împlinire până în ziua venirii Tale, Doamne. Ne-a promis Fiul Tău că din mâna Ta nu le smulge nimeni. Și de aceea, Doamne, vrem să le știm în turma Ta, în brațele Tale, în grija Ta și păstrați în harul Tău, pentru ca într-o zi, Doamne, să ne întâlnim cu ei și sus în ceruri. Dorim, Doamne, să fii și să rămâi Dumnezeu nostru și peste întunericul nopții. Binecuvântă-ne la despărțirea noastră. Înflăcărează-Ți în continuare lucrarea și binecuvântă mai departe evangelizarea la Lugoj. Fii și cu mine în călătorie, Doamne Tată. Fii și rămâi Dumnezeu nostru a tuturor. Ajută-ne să nu uităm ceea ce ne-ai spus în aceste seri și lucrează cu ajutorul Duhului Tău la împlinire în viața noastră a ceea ce ne-ai învățat, Doamne. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Ta de Tată, părtășia Duhului Tău Sfânt, fie și rămână cu noi și cu toți copiii Tăi, acum și în veci de veci. Amin.